Jakob Jakobsen, vil de fortælle os lidt om det gamle farrehåndværk og om deres farreslægt her i Offenrå? Hvordan det begyndte?
Ja, se, det var jo min bedstefar, det begyndte. Han kom ud fra Torp, han var en bundsøn der. Uge var vel en af de yngre sønner, og kunne sådan som sådan ikke få gå. Og det var først tænkt, han skulle have været præst, for han var en velbegavet igen. Og præst uge i uge, han gik meget stærkt indført, men den præst, han var vist nok galt tysk, så vidt var jeg her i hvert fald. Og så tørte de, at fra et dansk hjem, så skulle han ikke komme i fristelse der. Og så kom han i farelæge, og så vidt af havs, så tror jeg nok, det var ved far Festersen.
Ja.
I Åbenrå.
Hvor havde han sit fareri?
Han har jo sit fareri, det er, hvor København Evald nu har sin forretning. Og der har han blandt andet også arbejdet sammen med en velkæden Offenrå, og det var gammel fars ven Hauger, som døde ved afstemningen.
Ja. Har vi flere farer i by dengang?
Ja, dengang var far og håndværk, det var jo et ret stort erhverv i det. Alt hvad det her i tekstile, det var jo baseret på hjemmeindustri. Det var jo sådan, til at bønder, de har jo deres får, og de klipper det på, og så blev det jo spunden hjem. Og det var jo lidt med forskel. Enten skulle de jo have uldfaret, hvis de ville have et melægarn. Det brugte de jo gerne til strømper. Eller hvis de skulle have til tøj, så spund de garn først hjem, og så blev det så sendt til farer, så fik de det faret garn hjem igen. Og vaget, og så kom de igen til farer, hvor det blev stampet.
Hvad vil det sige?
Og stampet, det vil altså sige en slags filtning. Mm-hmm. Og efter filtning, så blev det så krasset op, og så blev det skåret nogle skemaskine, sådan til at kunne få de forskellige stofsorter. Det var både shaviot, og det var bukskin, og det var klæde.
Så men til en passen til en klædning?
Ja, til en habit, og til kunder, de gik gerne med tussel. Tussel, det vil sige, at de køjte tit kamgarn, og så køjte de noget tvist, og det var de så.
Det vil ikke at tussel, men det er den blanding, det er.
Ja, og det er den blanding, den
at tvist,
og det var næsten ikke til at slige op. Nej. Så dengang, der kendte jo ikke til rensen, så er det en, men så en bunkun havde gavn med en kjul i en 20-25 år, så var den rigtig godt stjuret skidt, og så sprogte hun den op, og så blev den ven. Så blev den sendt til far til pressen, og så fik den køen glans stå og brændes i. Og så kunne den bruges 25 år igen.
Ja, det er jo rigtig nok.
Se, min bedstefar, han etablerede sig så selvstændig i 1858. Og der aftog han et fareri af en far Petersen. Og det lå op i gård, hvor Dr. Nielsen nu bor. Og i den tid, der var det jo slemt så få farer her i by. Det var jo et erhverv, som det var stort brug for, fordi tekstilindustri kendte jo ikke, og alting var jo baseret på hjemmeindustri. Så jeg tror nok, at i et eller andet tidspunkt, der var det omkring 7 farer i by, og det gik det målet godt. Det var en far Bachmann, Ummo Klinkbjerg og så videre havs. Så var det som Festersen, som jeg havde navnet før. Og så var det far Barnsen, så var det far Jørgensen nede i Ramsært, og så var det far Ries nede i Vestergaard. Se, den tidsfaren, det var jo baseret på helt andre råprodukter end bruger nu, eller hjælpemidler end bruger nu. Så dengang, der brugte den jo for en stor del plantestoffer, og en stor rolle spil jo indigo, som kom ud fra Indien, men jo så senere blev afløst af den kunstige indigo, som betød hungersnød for folk ude i Indien. Men ved siger, så har en jo smag, og en har vejt. Vejt gør, så vidt kan have en røg far, og det er det, for de franske soldater, de Hajrøbavs indtil første verdenskrig. Det var for at støtte vejtindustri og bønders plantavl med vejt. Så har han jo også blåtræ og kattigo. Og de farvestoffer, de gør jo et egentlig en køn pastelagtig og en fyldig kulør, som faktisk ikke helt kan få frem med de kunstige vaniliner, som vi bruger i dag. Men ægthæger, de kunne jo knap svare til det, som farvestoffer svarer til nu til dags.
Nej, det blikket jo lidt med dengang.
Ja, det blikket. Det at bruge indigo, det var i virkeligheden en stor kunst, fordi for at få indigo løst, så skulle det først måles. Det kom i store klumper i kasser ude fra Indien, og så skulle det måles. Der har en sådan noget store jerngryer, og det har en par kanonkugle i. Og så står jeg fars vand og vrikket med de her gryer, sådan til indigo blev mål. Og så for at få indigo af kant, så af grykant, så har de noget stok, hvor de så hamret mod de her gryrer, og det går jo så en hel melodi. Det skulle være en bestemt rytme, og det var helt, som sagt, helt melodisk. Så blev sådan den indigo, den mål indigo, den blev tilsat, bare det vil sige, det kaldte en kyb. Den har både en kålkyb og en varmkyb. Og så er det altså videnskab, den kommer til. For den forkybning, der skal der altså ske en gæringsproces. Og ved den gæringsproces, der gærer ilt ud af farvebej. Og det vil farvestof først opløst. En kant farve med et indigo, hvor det er ilt i bej, det skal blive uanilt. Og den proces, den sker altså ved hjælp af kalk og kli, og den skulle passe og røre os, indtil den har dannet en iltfri forbindelse. Og når de så har faret, det er jo enten en varmkyb eller kålkyb, faret af indigo, men den så garn eller tøj, det kom op i luft, så gik ilt til. Og ved den iltning, der blev indigo så bunden uendelig fast til tæver. Og det er det, jeg ser nu, der er jo kunstig forsøg med hensyn til en den træner, hvor de altså med hydrosulfit kan få ilt ud af bag, og så kan opnå de samme resultater, men bare i mange andre kulører også.
Det med en kyb, hvor stor er egentlig sådan en beholder egentlig?
Ja, se, et kålkyb, det er jo en ret stor, den store beholder, jeg vil tro, den rummer omkring ved 2 kubikmeter. Og den er jo mindst 2 meter dyb. Og det er jo nødvendigt, fordi det skal jo være et bundfald af det kli og det kalk, som gemmer i bag. Det må jo ikke, det er jo kun en funktion til at få den løgkoforbindelse. Og så skal den altså ikke anvendes med.
Og så dypper man
til varmkyb, der er det en større jernbeholder, det så blev fyret op, og den blev jo fyret op med tørre. Jeg har jo godt til at bønne op fra Bojum, de kom med tørre til os. Og det tørre blev jo forresten også brugt til almindelig, hvor vi fart med plantefarver. Det var jo kofferkæl, det blev brugt det, men de blev jo også varmet op med tørre.
Og, ja. Ja, det var også det med den varme kyb, hvor det også er en dyb beholder.
Ja, det var det. Se, når det blev faret garn, så blev det altid faret og stok. Og hvis det var tøj, så blev det hen op og så en jernkrans, hvor det var pigge over.
Sådan så det kom ned til
bundfald. Så det gik ned til bundfald.
Ja.
Men der har en jo en kunne jo erfare mønstre, og blandt andet og lært. Og det gør jeg ved at påtrykke en slags reserve og lært et slags pap eller sådan, hvor farstof sådan gik ind. Og så kunne få hele køen mønstre og den for
sådan. Når sådan gik det for sig, at man så fik et. Men Hvad var det så egentlig i faret? Hvad var det for ting, at bønder kunne komme med og ville have faret?
Jeg sagde, bønder kunne, de kom jo med ret forskellige ting. Og det var jo helt morsomt, for de kom jo gerne, når det var mærkensdag. Og så havde de jo spændt der enten nede ved Hans Ries, eller nede ved i Søndergaard. Og det måtte vi jo så nede med pakkerne, de skulle have med hjem igen. Og så skulle vi lægge det i de vunden, hvor så deres navn det står jo. Men de kom jo med uld, hvis de ville have lavet med lægesager.
Så kom de med rå uld bare.
Så kom de med rå uld, og så ville de have den farvet sort. Og så tog de en sjæl med hjem, og så med lægen, så blandede de.
Ja, også.
Og kom de med garn, så skulle det fares også i en ensfart.
Ja.
Kuløje, hvis de ville have ensfart stof. Og så kom de jo, når de havde været færdig med deres vagn, så kom de jo med deres rå tøj. Det kunne jo være hvidt, hvis det skulle være til at kunne, så kunne det tit være hvidt, så ville de have et ensfart. Mandfolk, de skulle jo gerne have et med læge. Og så har de jo de ønsker, om det nu skulle være til dagligtøj, eller om det skulle være til fint, og det er det. Lavet jo så lavet enten til shaviot, eller til buksken, eller klæ.
Ja, det lyder sådan lidt fremmed for vierne, for hvad vil buksken nu sige, og hvad gør I så ved stof?
Se, det blev jo så stampet først, det vil sige, det blev filtet. Det lavet hvidt sjæl, det blev sendt til stampmølle, og så fik vi tilbage igen. Men så blev det krasset op på en krasmaskine, og det var med gammel, eller det var med noget spansk borre. De blev krasset op, og så gik det senere på en skemaskine. Det var sådan en spiralknu, eller en spiral, det slagte ned mod, ligesom en grejslåmaskine.
Mm-hmm.
Og så skår den jo det lue af.
Ja.
Og hvis det skulle være shaviot, så skulle den skete så langt ned til, at han kunne se mønsteren, kunne se gårde i selve mønster.
Og det var da det fine?
Det var det fine, shaviot. Og så buksken, der skulle det være lidt længere.
Den
skulle være lidt længere. Og klæde, der skulle den jo være helt langt sådan, til det rigtige, at han kunne spejle sig i det.
Ja.
Men det først var færre og presset.
Ja, nu fik vi jo at vide, hvordan et tøj skulle være til mandfolkeklædninger, men hvordan nu når en kun ville have noget tøj færdigt og sy til en kjole?
Ja, se, det er jo i regel, ligesom det var tynd og garn, de har ikke knap spundet så gravt som til vejmel, og så kom de med et som hvidt stof, og det skulle jo selvfølgelig også stampes, fordi ved stampen, ved den filtning, der kom jeg tror jo til at binde sådan til en kassy i dem.
Hvor blev det stampet hen?
Og det blev jo stampet på en stampmølle, og jeg tror nok om min bedstefars tid. Så Hvidehavs, så blev det stampet ude på farsmølle, hvor det også var en stampmølle.
Ja.
Og så var det forskellige tykkelse af damer, de skulle jo have forholdsvis let tøj, så den stampning, det var en tiendel.
Ja.
Og så har en til herretøj, der har en til det rigtige daglige, det skulle gerne have en kvart stamp.
Ja.
Og til det lidt finere, det skulle gerne have tre ordentlige.
Ja.
Så det var de grader, det...
Det gør jeg forskerlort.
Ja.
Var det andre kulører, man kunne bruge nu, at kunne tænke med til et dermkjule? De ville jo ikke altid have de kjærfarer.
Ja,
de sort farer.
Nå. Ved jeg ikke rigtig om, hvorvidt, for det var jo forholdsvis dyrt, så er det noget som purpursnegl, og så har en jo cochenille lus, det gør en meget fin rød kuløje. Og jeg tror jo nok, det er blevet brugt en hel del i gamle dage.
Det kan man jo se, at de kjule, det er bevaret, men hvordan de har fået det far, det vidste jeg ikke rigtigt det.
Nej.
Ja. Ja, det var nu de køen vejmelsklæde til de ensvarpet kjole, vi hører om. Men så har vi jo her i navnet her tusselskjole. Hvordan blev de lavet?
Ja, se, der var det jo sådan, at de bønder kunne, de kunne jo købe tvist, som de brugte til trængarn. Det var så kulørt tvist. Og så kunne de købe en kamgarn i en eller anden kulør, og det slagde de så som islet. Og det kunne godt lavet sådan, at den brugte en far til træn og en anden kulør til islet, og det gør sådan en det kom til at chancere.
Ja, og lidt
strifere. Og gøre en vis effekt, ja. Og gøre strifere.
Men det må jeg da så sige, det er jo sådan lidt af det nye, at det kommer frem, for det garn kom vel fra England, eller?
Ja, det, de garner, de kom fra England, ja, der har kom de jo gang i import af de sager, og hele udviklingen, den gav jo den vej til industrialisering.
Ja. Og ligesådan det her med, når man med skabloner vil lave mønstre og bomuldsstoffer eller de her tusselstoffer, kunne man så få sådan en mønstre trykket over?
Ja, det kunne den også. Der har en nogle former, og dem dyppede den i ullemalning, så kunne den jo så vælge den kulør, den ville have, og så blev det trykt og
mønstre over, ja.
Og så...
Men nu kan man jo mærke, at man er ved at komme ind lidt mere i vores egen tid, hvor det var med maskinerier og sådan. Det er ikke det gamle, ja, håndværk med.
Ja, krav blev jo større, og ja. Jeg kan jo huske de her maskiner, både skæmaskiner og valser og kraftmaskiner, de blev jo draget med haren, og det blev med fortål, at min oldefar, som jo var pifdrejer, han står tit fra morgenen klokken 6 til om aftenen klokken 8 nede i fareri og drager maskiner. Men da så min far, da han kom ind i virksomheden, så fik de koldt en gasmotor. Og den var min bedstefar så bange for, til han så til min far, nu må du hellere aftage forretning, for den kan jeg ikke klare med.
Klar, nej. Og det var vel ligesådan også det med det tørre fyren. Det har jo nok også holdt op. Og så er det kommet med moderne maskine.
Ja, se, så kom det jo dampkæl til. Og dampmaskinen også. Og der brugte den jo så damp til opvarmning senere hen.
Og hvordan er det så gavn i desktid, Jakob Jakobsen, da de kom ind i fareri?
Ja, se... Da min far så havde aftagende virksomhed, så begyndte det jo også noget med kemisk rensning. Og det blev jo, det udviklede sig jo mere og mere, og efter han som tekstilindustri gik af til de store fabrikker, så blev det jo mindre og mindre af faren.
Og vejmeldstoffer kan vi jo
og
sige.
Og vejmeldstoffer, det var jo ingen, det ville gå med dem mere.
Og helt med hjemstrikket strømpe.
Nej, helt med hjemstrikket strømpe. Nej. Det holdt op af sig selv. Men så er det jo altså gavn af til kemisk tøjrensning, som ja. Jo er blevet en ret stor forretning. Og garderobefarveri kom jo også til, ja. Men det er jo også, at der har blevet til en knog for... Dels er omkostninger at forstå med hensyn til, at man kan jo købe billig sager i alle manufakturforretninger, så det er sådan set ingen grund til at lade ting farve op med.
Nej, så det viser udvikling, hvordan den her altså bredt sig, eller kan vi sige, gavn så rask frem,
ja.
At nu er vi så langt frem, som du sagde, det kan ikke engang betale sig, og rense alt det eller...
Farer.
Nej, og farer, det var ja. Med det så forkert, ja. Altså og farer. Fordi man kan få så mange billige ja, stoffer. Ja. Men en ting, det er blevet ved at holde sig, det synes jeg nemlig, det er garn af strikkemåde. Det gør jo, at fartgarn, det er jo stadigvæk navn, det er gængs ja. Til strikkemåde. Er det rigtigt?
Jo, det er rigtigt nok, men det er jo igen de store garnspænderier, det ja, farer. Det, de farer jo portioner 500 kilo eller 1000 kilo måske hver gang. Og det skal det jo stå i virksomheden.
Ja, så de er små enkelt farerier.
Og man kan jo se, at farerier, de er faktisk holdt op de fleste.
Ja, men her ved jer har I jo altså forstand, kan vi jo godt sige, og gavn med hele tiden til det. Hvad det er brug gavn, for?
Ja, ja gavn med ti, og vi har altså nedlovet fareri. Det er en god
lønsomhed. Nej, det er jo naturlige ting. Og så... Ja. Gik det jo af Canario House, blev ved at sige, altså I har et garnforretning, ja. Møg i din tid, og hvordan er det nu?
Ja, nu er vi jo flyttet ud til Rød Kro, og det hele det gør jo med automatik, og det er jo blevet en ret stor forretning nu, hvor med forretninger i Odense og Esbjerg og i Vejle og i Sønderborg. Ja.
Og det er hver generation, er det
Bentane? Og det er den fjerde generation.
Ja, den fjerde generation, det nu er gavn.
Og det ser ud til, at det vil udvides via. Vi har særlig specialiseret vores og lære rensning og faren. Og det er et område, som indtil var dyrket ret meget, og som kræver en hel del undersøgelser stadigvæk. Og det blev der at gøre fra firma side, det vi til dels arbejder med kollegaer i London, og vi er også jævnligt taget ned til Frankrig for at få oplysninger og de nye ting til det område.
Og det er vel for at følge et tekstil oppe hele tiden,
ja,
kan man jo
og
sige.
Det, vi ser jo nu, at læge ved de udstillinger, både altså Napa og Ruskin, det vil blive en ret stor artikel. Også i fremtiden, og så har vi lavet en ret stor afdeling oppe i Røde Kro, som særlig beskæftiger sig med det.
Og sådan er I altså i det her gamle firma gavn med ind i fremtiden, kan vi godt sige.
Ja, det er jo vores nødvendige.